ี้ทำไมคนอีสานต้องมาที่อื่นเราเรียนของเราให้ได้เนาะธรรมะธรรมะไม่ได้อยู่ที่โน้นที่นี้ธรรมะอยู่ในใจถ้าหลวงปู่เทศเคยสอนนะธรรมะบอกผู้ใดปฏิบัติเข้าถึงจิตถึงใจถึงจะได้แก่นสารของศาสนาพุทธฟังให้สบายๆไม่ต้องเคร่งเครียดนะ ที่พวกเรามักจะนึกเอาเองว่าธรรมะคืออะไรสักอย่างหนึ่งนะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรอย่างหนึ่งที่อยู่ไกลๆนะต้องทำไปอีกนานๆแล้วถึงจะไปเจอถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เมื่อไหร่แล้วก็เราจะไม่มีทางเข้าใจธรรมะเลยเพราะเราไม่เห็นธรรมะซึ่งกำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันธรรมะมีอยู่แล้วในปัจจุบันมีอยู่ต่อหน้าต่อตาเราขณะนี้แล้วนะคือกายใจของเราเนี้ยแสดงธรรมะตลอดเวลาถ้าเราไม่เห็นธรรมะในปัจจุบันแต่เราฝันเอานะว่าเราจะไปเห็นธรรมะในอนาคตนี่เป็นฝันลมแรงอยากเห็นธรรมะต้องเห็นเดี๋ยวนี้นะปัจจุบันสำคัญที่สุดปัจจุบันไม่เห็นธรรมะอนาคตก็ไม่เห็นธรรมะปัจจุบันถ้าเห็นได้นะอนาคตก็เห็นได้นี่พวกเราชาววัดป่านะนี่เราพูดในฐานะชาววัดป่าด้วยกันลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกันส่วนมากพวกเราติดสมาธิพวกเราติดสมาธิเรามีความเชื่อว่าถ้าเรานั่งสมาธิจิตใจสงบไปนานๆแล้วจะเห็นธรรมะนะอาจารย์เชิญนะเราเคยชอบคิดกันเอาเองนะว่านั่งสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาเห็นธรรมะอันนี้คุณไตรภพเคยดูถวายไร้โชว์นะก่อนอาตมาบวชเคยดูตอนนั้นเขานิมนต์หลวงตามหาบัวไปเทศคุณไตรภพเขาก็กลับเรียนถามท่านบอกว่าถ้าผมทำสมาธิไปเรื่อยๆจะเกิดปัญญาไหมหลวงตาบอกไม่เกิดการทำสมาธินะที่นั่งทำให้ใจสงบเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาอยากมีปัญญาต้องมีสตินะค้นคว้าเรียนรู้อยู่ในกายในใจหรือในรูปธรรมนามธรรมเรียนรู้อยู่ในขันธ์ห้านี่เองถ้าเราละเลยที่จะเรียนรู้ว่ากายใจของเราเป็นยังไงในขณะปัจจุบันนะเราจะเกิดปัญญาไม่ได้นั่งสมาธิไปตลอดชีวิตก็ทำไม่ได้นะไม่เกิดปัญญาเพราะอย่างพวกเราเข้าวัดเราชอบทำทานนะทำบุญทำทานทอดผ้าป่าใช่ไหมจันทร์ทอดผ้าป่านะทำทานถือศีลนะนั่งสมาธิต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการทำทานการถือศีลการนั่งสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทำให้คนตรัสรู้ด้วยเป็นเพียงเครื่องช่วยนะให้เราเวียนว่ายตายเกิดแล้วมีความสุขที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เป็นศาสดาองค์เอกไม่มีใครเหมือนก็เพราะท่านมาสอนเรื่องการเจริญสติเราจะต้องมีสติพวกเราแต่ละคนก็จะคิดว่าเรามีสติอยู่แล้วถ้าไม่มีสติเรียนหนังสือไม่ได้ทำงานไม่ได้นั่นสติอย่างโลกนะสัมมาสติเป็นอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราอยากรู้ว่าสติเป็นยังไงเราต้องรู้จักว่าไม่มีสติเป็นยังไงแต่มาพูดย่อๆนะเดี๋ยวไปอีกหลายแห่งใช่ไหมเนี่ยไม่รีบนะคุยกันง่ายหน่อยมันธรรมะมันยากนะมันยากมากเพราะเราจะต้องแก้ความเชื่อของเราเองหลายเรื่องนะอย่างเรามีความเชื่อว่านั่งสมาธิเราจะเกิดปัญญาเห็นธรรมะนะเราเชื่อว่าธรรมะคืออะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ไกลๆนะเราไม่รู้ว่าธรรมะกำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันเราละเลยธรรมะในปัจจุบันแล้วไปฝันถึงของลมๆแรงๆในอนาคตนี่การที่จะเรียนรู้ธรรมะในปัจจุบันท่านบอกให้มีสติรู้ลงในกายในใจเราดูลงไปเฝ้าสังเกตลงไปร่างกายเนี้ยนะเราบังคับมันได้จริงไหมจิตใจเนี้ยเราบังคับมันได้จริงไหมการรู้กายรู้ใจเนี่ยท่านถือว่าเป็นการรู้ทุกข์นั่นเองทุกขสัจจะการรู้ทุกขสัจจะท่านบอกทุกข์ต้องรู้สมุทัยต้องละส มุทัยคือตัณหาคือความอยากตัวนี้คือสิ่งที่ต้องละมีอันเดียวคือความอยากส่วนรูปธรรมนามธรรมกายใจนี่มีหน้าที่ต้องรู้นะมันเป็นกองทุกข์เราต้องรู้มันนะไม่ใช่ไปละมันนะส่วนใหญ่พวกเราชอบกลับหัวกลับหางท่านบอกให้รู้ทุกข์ให้ละสมุทัยละความอยากเรากลับข้างเวลาเราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราอยากละทุกข์ใช่ไหมเราไม่ได้อยากรู้ทุกข์แต่เราอยากละทุกข์นะนั่งบางคนมาถามนั่งยังไงถึงจะไม่เมื่อยเอ้าถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่เมื่อยสิถ้ามีร่างกายก็เมื่อยนะคิดหรือว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่เมื่อยพระอรหันต์ก็เมื่อยนะไม่ใช่นั่งแล้วไม่ให้เมื่อยใช่ไหมอย่าไปคิดอย่างนั้นนะไม่ใช่นั่งยังไงไม่เมื่อยทำยังไงนะความโกรธจะดับนะพอความโกรธเกิดเนี่ยดูมันยังไงก็ไม่ดับนะใครสั่งใครสอนให้ดับความโกรธนะความโกรธอยู่ในกองกิเลสอยู่ในสังขารขันธ์เป็นกองทุกข์นะกิเลสเป็นกองทุกข์มีหน้าที่รู้ครับนะกิเลสเขาเกิดขึ้นก็รู้ไปว่าเขาเกิดขึ้นนะความสุขความทุกข์เวทนาเกิดขึ้นรู้ว่าเขาเกิดขึ้นต้องเปลี่ยนทัศนะก่อนนะค่อยๆปรับเราจะรู้ทุกข์เราจะละความอยากนะไม่ใช่อยากละทุกข์กับข้างกันทำยังไงจะรู้นี่ตอนนี้มาถึงปัญหาใหญ่อีกตัวหนึ่งนะทำยังไงจะรู้นั่งทำใจซึมๆรู้ไม่ได้นะหลวงพ่อพุทธครูบาอาจารย์พวกเราสอนไม่มีใครเทียบเหมือนกันนะคำสอนของท่านบอกให้รู้สึกตัวไปเคยได้ยินไหมยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดขับถ่ายหลวงพ่อพุทธพูดแทบทุกวันอ่ะเจอทีไรก็พูดอยู่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเนี่ยบอกให้มีสติคอยรู้ไปเราไม่รู้ว่านั่นคือสุดยอดของกรรมฐานนะเราชอบคิดว่านั่งหลับตาไปแล้วนั่นแหละสุดยอดกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์สอนยืนนะยืนยังไงยืนรู้สึกตัวนะไม่ใช่ยืนเพ่งนะเดินรู้สึกตัวถ้าละทิ้งความรู้สึกตัวละทิ้งการจันมีสติเนี่ยหลวงปู่มั่นบอกไว้เลยว่าถ้าทิ้งสติไม่มีสติไม่ได้ปฏิบัตินะต้องมีสติถึงจะมีการปฏิบัติถ้าเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดการปฏิบัติเพราะฉะนั้นอย่าใจลอยนะศัตรูอันดับหนึ่งของความไม่มีสติก็คือการใจลอยรู้จักไหมใจลอยเป็นยังไงรู้จักไหมนั่นแหละไม่มีสติละห้ามได้ไหมห้ามไม่ให้ได้ใจลอยได้ไหมไม่ได้ทำไมห้ามไม่ได้ก็จิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นะเราชอบไปบังคับใช่ไหมเราอยากบังคับขันของเราบังคับกายไม่ให้แก่บังคับกายไม่ให้ทุกข์ห้ามไม่ได้นะบังคับเวทนาให้มีสุขอย่างเดียวไม่ให้มีทุกขเวทนาบังคับไม่ได้นะบังคับความจำได้หมายรู้ให้จำแต่เรื่องดีๆเรื่องไม่ดีไม่ให้จำห้ามไม่ได้นะบังคับใจให้คิดปรุงแต่งแต่สิ่งที่เป็นกุศลไม่ให้แต่งอกุศลก็บังคับไม่ได้นะบังคับจิตได้ไหมนะจิตเองเนี่ยบางทีพวกเราฟังครูบาอาจารย์พูดแล้วเราไขว้เป๋นะครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าเห็นจิตผู้รู้ไหมจิตผู้รู้ผู้ไม่ตายนะผู้ไม่เกิดไม่ดับนะเราก็ไปคิดว่าจิตนี้ไม่ดับนะจิตที่เกิดที่ดับนี่เป็นจิตมีกิเลสจิตที่ไม่มีกิเลสไม่ดับนะรู้จักหลวงปู่ล่าไหมหลวงปู่ล่าปู่เจ้าก้อพวกเรานักเที่ยววัดคงรู้จักปฏิบัติหรือเปล่านี่เราเที่ยววัดท่านสอนอนาปานสติหลวงปู่ล่าที่ปู่เจ้าก้อท่านสอนนะบอกว่าถ้าผู้ใดเห็นว่าจิตเที่ยงนะจิตผู้รู้ไม่เกิดไม่ดับนี่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ว่าจิตน่ะเกิดดับนะเราจะดูยังไงว่าจิตเกิดดับได้นะอย่างเราลองมาเรียนนะดูขันธ์5เราเกิดดับไหมอย่างนั่งอยู่เนี่ยนะหายใจเข้าเราก็ต้องหายใจออกตอนเราหายใจเข้าทีหายใจออกทีเนี่ยส่วนประกอบที่ธาตุที่รวมกันเป็นร่างกายเรานี้เปลี่ยนไปบางส่วนแล้วตอนที่หายใจเข้านี่คนหนึ่งหายใจออกเนี่ยคนเก่าตายไปบางส่วนแล้วนะร่างกายองค์ประกอบของร่างกายเปลี่ยนทานข้าวเข้าไปขับถ่ายออกมาธาตุที่ประกอบเป็นกายบางส่วนเปลี่ยนไปอีกแล้ว ร่างกายนี่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่มองในแง่ของธาตุมองในแง่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็คนหนึ่งลมหายใจออกก็คนหนึ่งคนเก่าก็ตายไปเรื่อยๆนะจะดูในแง่ยืนยาบท4ยืนเดินนั่งนอนตอนนี้เราเป็นคนนั่งนะแต่เดี๋ยวเราก็จะเป็นคนยืนไอ้คนนั่งก็ตายไปนี่ท่านสอนให้ดูกันอย่างนี้นะนี่ดูรูปเอาย่อๆนะดูเวทนานะดูได้ไหมเวทนาอย่างพวกเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยนะเมื่อยขาไหมนะลองดูค่อยๆสังเกตความเมื่อยเป็นขาหรือเปล่าความเมื่อยกับขาคนละส่วนนะเดี๋ยวกลับบ้านค่อยๆดูเอานะมีเทปแล้วก็ขอยืมก็ก๊อปๆเอาความเมื่อยไม่ใช่ขาความเมื่อยไม่ใช่จิตขาก็ไม่ใช่จิตความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตนี่เราแยกได้3ขันธ์แล้วนะวิธีดูว่าความเมื่อยไม่ใช่ขาดูยังไงนะเราลองรู้ลงไปทําใจสบายๆดูไปที่ความเมื่อยเราจะเห็นว่าระดับความเมื่อยเนี่ยเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาไม่คงที่ดูออกมั้ยบางคนยังไม่ได้ดูเลยนะคิดเอาแล้วบอกออกแล้วนะ คิดเอานะต้องดูของจริงธรรมะไม่ดูของจริงไม่ได้นะดูลงไปความเมื่อยจะเห็นว่าเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาขายังอยู่อย่างเก่าเลยแต่ความเมื่อยไม่คงที่ให้ดูนั่นเป็นคนละตัวกันความจําได้ว่าเมื่อยที่เรียกว่าเมื่อยเนี่ยก็ไม่ใช่ความเมื่อยนะนี่เป็นความจําได้ว่าเมื่อยก็เป็นอีกขันธ์นึงพอเมื่อยเนี่ยจิตใจชักหงุดหงิดนะความหงุดหงิดก็เป็นสังขารขันธ์เป็นอีกขันธ์นึงแม้เราแยกได้ตั้ง5ขันธ์แล้วดูไปทีละขันธ์ทีละขันธ์อย่างเวทนาขันธ์รูปขันธ์บอกไปแล้วนะเวทนาขันธ์ดูเดี๋ยวเมื่อยน้อยเดี๋ยวเมื่อยมากนะเมื่อยมากๆลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถความเมื่อยหายนี่ความเมื่อยก็แสดงไตรลักษณ์เหมือนกันนะร่างกายก็แสดงไตรลักษณ์เวทนาก็แสดงไตรลักษณ์ความจําได้ตอนนี้จําว่าเมื่อยเดี๋ยวตาไปเห็นรูปจําว่าคนลืมจําเรื่องเมื่อยนะความจําก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะกุศลกุศลที่เกิดในใจก็เปลี่ยนเรื่อยๆนะเช่นเราเมื่อยอยู่ใจเราหงุดหงิดถ้าเราเปลี่ยนอิริยาบถไปในจิตใจเราชอบมีความสุขเพลิดเพลินพอใจนะราคะเกิดขึ้นแทนโทสะเมื่อยๆโทสะเกิดหิวข้าวโทสะเกิดเลยกินอิ่มแล้วมีความสุขนะแค่อิ่มพอประมาณก็ราคะเกิดสบายใจอิ่มมากๆโมหะเกิดหลับไปเลยนะแม้สังขารขันธ์ก็ไม่เที่ยงนี่วิธีดูจิตนะว่าจิตไม่เที่ยงดูยังไงนะอย่างเรานั่งฟังอาตมาพูดเนี่ยสังเกตไหมเราใช้อายตนะตัวไหนบ้างนะใช้ตาใช้หูนะแค่สองอันใช้ใจอันนะนะดูออกใช่ไหมใช้ตาใช้หูใช้ใจไม่ได้ใช้ลิ้นเนาะไม่ได้ใช้ลิ้นไม่ได้ใช้จมูกอย่าไปใช้นะน้ำอาบหรือเปล่าเนี่ย นะก็ใช้ตาใช้หูใช้ใจสังเกตไหมว่าประเดี๋ยวก็ดูประเดี๋ยวก็ฟังหน่อยนึงก็มาคิดเนี่ยอาจารย์ดาราวันจะคิดแล้วใช่ไหมฟังนิดหนึ่งดูด้วยตาแอบดูด้วยตาแล้วก็มาฟังหน่อยหนึ่งนะรู้ด้วยหูฟังด้วยหูก็เอาไปคิดนะเนี่ยเข้าไปคิดแล้วนะจิตเราสลับไปสลับมานะเดี๋ยวออกทางตาเดี๋ยวออกทางหูเดี๋ยวออกทางใจวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดเวลาใช่ไหมจิตที่เกิดทางตาเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดทางหูเกิดแล้วดับจิตที่เกิดทางใจก็เกิดดับเหมือนกันนะจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับเป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นสุขเป็นทุกข์เกิดดับหมดเลยนะงั้นเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเราจะได้ทำลายความเห็นผิดว่าจิตเที่ยงนะถ้าเมื่อไรสามารถละความเห็นผิดว่าจิตเที่ยงจิตเป็นตัวตนนะเมื่อนั้นจะได้พระโสดาเพราะการปฏิบัติเนี่ยถึงจะอริยมรรคมี4ขั้นตอนแต่ท่านพระสารีบุตรท่านย่อลงมาเหลือ2ขั้นนะขั้นที่1ละความเห็นผิดว่าจิตเป็นตนนะขั้นสุดท้ายนะละความยึดถือจิตนะการจะละความเห็นผิดว่าจิตเป็นตนนี่เป็นการละความเห็นงั้นวิธีละความเห็นที่ผิดก็คือต้องเกิดความเห็นที่ถูกต้องดูของจริงดูลงไปเห็นจิตเกิดดับจริงๆจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วดับอกุศลเกิดแล้วดับจิตที่ไหลไปทางตาเกิดแล้วก็ดับทางหูก็ดับทางใจก็ดับจะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะ พราะฉะนั้นอริยมรรคขั้นที่หนึ่งพวกเราอยากได้พระโสดากันนะปฏิบัติมรรคขั้นที่หนึ่งท่านบอกว่าเกิดด้วยทัศนะด้วยการเห็นแต่มรรคขั้นต่อๆไปเกิดด้วยภาวนาด้วยการเจริญสติสัมปชัญญะเรียนรู้ลงไปนะเพราะงั้นสองขั้นตอนไม่เหมือนกันขั้นที่หนึ่งของพวกเรารู้ลงไปว่าของจริงเป็นยังไงของจริงเป็นตัวเราไหมร่างกายเที่ยงไหมนะความสุขความทุกข์เที่ยงไหมความจำเที่ยงไหมจิตที่เป็นกุศลอกุศลเที่ยงไหมนะถ้ารู้ลงไปใครใจลอยบ้างรู้จักใจลอยใช่ไหมนั่นแหละจิตหนีไปทางใจนะหลงไปทางใจถ้ารู้ลงไปอย่างนั้นนะถ้ารู้ทันก็เรียกว่ามีแก่นสารของการปฏิบัติรู้ไม่ทันอย่างรูปๆคลำๆหาศาสนาพุทธไม่เจอหรอกนะหาไม่เจอนี่วิธีที่จะรู้อย่าไปนั่งจ้องเอาอย่าไปนั่งเพ่งนั่งเพ่งแล้วจะรู้อะไรล่ะจะเห็นอะไรเกิดดับทุกอย่างนิ่งหมดนั่งเพ่งซึมนะ3ชั่วโมงภาวนาดีนะหลงอยู่ตั้ง3ชั่วโมงแล้วยกเว้นนะก็มีข้อยกเว้นถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านเราทำความสงบนะนั้นทำสมถะเห็นไหมทำสมถะก็ต้องมีปัญญานะรู้ว่าเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อพักผ่อนเพื่อให้สงบนะไม่ใช่ทำให้เกิดปัญญานะต้องแยกให้ออกนะเราจะทำอะไรเพื่ออะไรจะทำอย่างไรเนี่ยสามอย่างนี้จะทำอะไรเพื่ออะไรจะทำอย่างไรนะเป็นสามตัวของสัมปชัญญะสัมปชัญญะมีทั้งหมด4ตัวตัวที่1จะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรระหว่างที่ทำนั้นน่ะต้องไม่หลงไม่ลืมตัว4ตัวสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาเราทำสมถะเราก็รู้ว่าทำเพื่อสงบนะวิธีทำยังไงทำให้สงบนะให้สติของเราระลึกรู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องเห็นไหมอารมณ์อันเดียวอารมณ์ซ้ำลงไปเรื่อยๆนะรู้ไปเรื่อยๆทำแล้วได้อะไรได้ความสงบนะแต่ถ้าทำวิปัสสนาเราต้องการทำวิปัสสนาเพื่ออะไรเพื่อจะให้เห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนของเรานะวิธีทำยังไงอยากเห็นของจริงก็ต้องนั่งสังเกตไม่ใช่นั่งคิดเอาว่าของจริงเป็นยังไงนั่งสังเกตนะขณะนี้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงคอยเรียนคอยรู้ไปหลวงพ่อพูดถึงสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะคอยรู้สึกไปนะรูปที่ยืนนะเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นเดินเดี๋ยวก็มานั่งเดี๋ยวก็มานอนเปลี่ยนไปเรื่อยๆชีวิตเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเข้าดูไปนะจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเปลี่ยนไปเรื่อยๆคอยดูไปฟังยากหน่อยเนาะช่วยไม่ได้อยากง่ายก็ต้องไปยากทีหลังนะยากซะวันนี้วันหน้าคงง่ายนี่พวกเราทำงานกันใช่ไหมเป็นครูเราจัดการเราเรียนรู้จิตใจของเราเหมือนเราดูเด็กนะวิธีดูเด็กก็คือไม่ได้เอาโซ่ไปมัดเด็กเอาโซ่ไปมัดเด็กง่อยเลยแล้วบอกเด็กเรียบร้อยไม่กระดูกกระดิกจิตใจก็เหมือนกันอย่าไปมัดมันปล่อยให้มันเคลื่อนไหวอารมณ์ของวิปัสสนาจะเป็นอารมณ์ที่เคลื่อนไหวเช่นรู้การหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมลมหายใจเคลื่อนไหวรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนนี่เคลื่อนไหวรู้การเหยียดการคู่การเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวานะการกระพริบตาการกลืนน้ำลายนะรู้ความเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วนี่รู้อารมณ์ที่เคลื่อนไหวไปเราต้องการดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสมถะเนี่ยต้องการรู้อารมณ์เดียวนิ่งๆแต่วิปัสสนาต้องการรู้ลักษณะของเขาที่เปลี่ยนแปลงเป็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นเริ่มต้นอย่าไปนั่งทำใจทื่อๆเนาะชาววัดเราชอบทำใจทื่อๆนะครูบาอาจารย์จะหลวงพ่อพุธกับครูบาอาจารย์องค์อื่นท่านก็สอนต่างกันส่วนมากท่านก็สอนสมาธิก่อนนะหลวงพ่อพุธจะสอนให้รู้สึกตัวไปเลยเป็นมากทำไมสอนไม่เหมือนกันจริตนิสัยต่างกันนะจริตของคนเนี่ยเราเคยเรียนจริต6จริตใช่ไหมราคะจริตโทสะจริตได้ยินใช่ไหมโมหะจริตพุทธิจริตศรัทธาจริตวิตกจริต6อัน จริต6อย่างเนี่ยเอาไว้สำหรับแยกแยะว่าควรจะทำสมถะอย่างไรเป็นเรื่องสมถะนะจริต6อันเนี่ยแต่จริตเพื่อการทำวิปัสสนามี2จริตเท่านั้นเรียกว่าตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตพวกทิฏฐิจริตเนี่ยส่วนมากพวกปัญญาชนนะพวกชอบคิดนะคิดไม่เลิกนะพวกชอบคิดเนี่ยในตำราท่านบอกให้ดูจิตเอาอีกพวกหนึ่งพวกตัณหาจริตพวกชอบสงบชอบสบายนะอันนี้ท่านแนะนำบอกให้ไปทำสมาธิก่อนแล้วมารู้กายเอาอย่างที่ครูบาอาจารย์วัดป่าส่วนใหญ่ทำจะทำความสงบพอจิตใจสงบแล้วขี้เกียจอยากอยู่เฉยๆครูบาอาจารย์ก็ไล่ให้ออกพิจารณากายไม่ให้ไปติดความสงบนี่พิจารณากายเพื่อสิ่งนี้นี่อย่างหลวงพ่อพุธเห็นว่าส่วนใหญ่ท่านจะสอนชาวเมืองท่านก็เลยสอนให้รู้ลงไปเลยเรารู้ลงไปศัตรูของการรู้มีหลายอย่างนะเผลอไปก็รู้ไม่ได้นั่งใจลอยก็รู้ไม่ได้ใช่ไหมนั่งใจลอยรูปธรรมนามธรรมกายใจหายไปหมดแล้วนั่งคิดเอาคิดไปรู้ไม่ได้นะนั่งเพ่งเอารู้ไม่ได้นั่งน้อมใจให้สลึมสลือรู้ไม่ได้แต่พวกเราชอบนะนั่งสมาธิแล้วเปิดเทปนะนะเปิดไปหาครูบาอาจารย์ที่เสียงนุ่มๆนะอย่างหลวงปู่เทศน์นี่ฟังดีฟังนุ่มๆแต่เดี๋ยวก็เคลิ้มนะไม่ใช่วัตถุประสงค์ของครูบาอาจารย์ฟังก็ฟังให้รู้เรื่องจะทำความสงบก็ทำไปให้สงบไม่ให้เคลิ้มขาดสติสงบก็มีหลายแบบนะสงบเคลิ้มขาดสติใช้ไม่ได้ใครจะคุยอะไรคุยบ้างสิให้คุยอยู่คนเดียวเอออะไรนั้นดังๆหน่อยพวกนักคิดน่ะให้ดูจิตใจไปเลยนะจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะนั่งดูไปอาตมาเล่าของอาตมาก็ได้นะถ้าฟังมาตั้งยาวเนี่ยฟังแล้วไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังง่ายๆอาตมาเนี่ยไปหาหลวงปู่ดูลไปกราบท่านเมื่อปี2523กุมภาไปหาท่านทีแรกปอดมากเลยกลัวไม่เคยเข้าไปหาพระนะท่านเป็นนิสัยใจคอไงก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ฟั่นก็เป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่มากไปเข้าไปหาไปกราบท่านบอกผมอยากปฏิบัตินะหลวงปู่นั่งหลับตาเงียบไปครึ่งชั่วโมงเลยแล้วเนี่ยท่านเป็นอะไรไม่ยอมสอนเนาะตาเงียบไปครึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วก็นั่งรอเมื่อไหร่ท่านจะสอนนั่งไปเรื่อยๆท่านลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนหนึ่งประโยคอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเอาละไปได้จบ อ่านจิตตนเองเข้าใจไหมผมตอนนั้นกำลังปลื้มเข้าใจครับเออเข้าใจแล้วไปทำลาท่านไปขึ้นรถไฟจากสุรินทร์เหรอพอรถไฟออกนี่หายปลื้มแล้วนี่ตายแล้วท่านบอกให้ดูจิตจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้อะไรสักอย่างนะตกใจแล้วทำยังไงดีตกใจตกใจแล้วไม่รู้จะทำอะไรพุทโธไว้ก่อนเนาะทำความสงบก่อนพุทโธไปนะหายตกใจแล้วค่อยๆตั้งสติขึ้นมาในจิตมันต้องอยู่ในร่างกายเนี้ยจิตจะไม่อยู่ที่อื่นจิตต้องอยู่ในตัวเราใช่ไหมจิตไปอยู่นอกตัวมันจะไปอยู่ที่ไหนลองหาดูว่าจิตอยู่ที่ไหนอยู่ในผมไหมนะทำความรู้สึกเข้าไปที่ผมในผมไม่มีจิตนะในขนมีไหมเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกไม่มีจิตแล้วไล่ตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าไม่มีจิตนะอ๋อจิตไม่ได้อยู่ในวัตถุจิตอยู่ในกรอบในขอบเขตของร่างกายนี้ก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ที่หูอยู่ที่ตาอยู่ที่จมูกไม่ใช่นะลองมาดูหรือว่าจิตอยู่ที่เวทนาในความสุขความทุกข์นั่งดูไปความสุขเกิดขึ้นมาก็รู้ที่ความสุขมันถูกรู้ไม่ใช่จิตความทุกข์มันก็ไม่ใช่จิตดูไปเรื่อยๆแล้วความจำล่ะความจำเป็นจิตไหมนะเดี๋ยวก็จำได้ว่าไอ้นี่ต้นข้าวเนี่ยนั่งรถไฟมานะเห็นต้นพูนเนี่ยต้นพูนไม่เห็นว่าต้นข้าวกับต้นพูนมันจะเป็นจิตตรงไหนเลยนะดูไปอีกไม่ใช่จิตอีกแล้วแล้วลองมาสวดมนต์อยู่นะพุทโธสุดโธกรุณามหันตโมดูไปให้ความคิดก็ไม่ใช่จิตอีก นะเนี่ยไล่ไปเรื่อยอยู่ในร่างกายเราเนี่ยส่วนที่เป็นองค์ประกอบของตัวเราเนี่ยนะความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเพราะไม่ใช่จิตทั้งนั้นเลยนะจิตคือคนที่ไปรู้ทุกอย่างนั่นเองจิตคือคนที่ไปรู้ร่างกายไปรู้เวทนาไปรู้สัญญาไปรู้สังขารนะกุศลอกุศลเอาแล้วเรามีจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วแยกได้ว่าอะไรคือจิตอะไรคืออารมณ์นะอารมณ์ในทางศาสนาพุทธแปลว่าสิ่งที่ถูกรู้นะอารมณ์ไม่ใช่แปลว่าความรู้สึกอะไรอะไรถูกรู้อันนั้นเป็นอารมณ์นะกระป๋องนี้เราถูกเรามองไอ้กระป๋องเป็นอารมณ์นะจิตเป็นคนไปรู้อาศัยตาเป็นสื่อไปรู้กระป๋องนี่แยกได้นะถัดจากนั้นมาคอยเฝ้าดูไปจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันรับราชการตื่นเช้าวันจันทร์ยังไม่ทันลงจากเตียงเลยตื่นเช้าวันจันทร์นึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์หัวจิตใจห่อเหี่ยวแห้งแล้งเป็นไม่ชาวข้าราชการนะวันศุกร์ตื่นมาโอ้มันสดชื่นนะเป็นทุกคนใช่ไหมหรือใครกลับข้างพวกรักงานวันจันทร์แล้วคึกคักเหนื่อยจะไปทำงานวันศุกร์เสียใจพรุ่งนี้หยุดเข้ารู้ลงไปเลยจิตใจวันจันทร์จิตใจแห้งแล้งรู้ว่าแห้งแล้งนี่ปฏิบัติเสร็จแล้วนะเห็นไหมยังไม่เกี่ยวกับกระบวนท่าเลยว่าจะนั่งท่าไหนยืนท่าไหนนะมันสุขจิตใจสดชื่นรู้ว่าสดชื่นรู้เข้าไปตรงๆเลยนะอาบเสร็จแล้วไปอาบน้ำแต่ก่อนอาบน้ำในตุ่มนะพวกเราคงเคยอาบน้ำในตุ่มนะหน้าหนาวเห็นตุ่มแล้วรู้สึกไงนะมันสยองนะรู้สึกได้ใช่ไหมทำไมจะรู้ไม่ได้นี่แหละการรู้อย่างนี้แหละเรียกว่าการเฝ้ารู้ลงไปการดูจิตใจของเรานะขั้นแรกเราจะเห็นสภาวะว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีความเบื่อเกิดขึ้นความพอใจเกิดขึ้นความสยดสยองใจเกิดขึ้นเฝ้ารู้ลงไปอย่างนี้นะไปทานข้าวเห็นอาหารชอบโอ้ยนี่ของโปรดดีใจใช่ไหมเจอแต่ของไม่ชอบเป็นไงแข็งแรงนะนี่รู้ลงไปแม้การปฏิบัติไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่นะเสร็จแล้วไปขึ้นรถเมล์ไปทำงานนะรถเมล์กรุงเทพคนมันเยอะออกมาที่ป้ายรถเมล์มีคนสัก500คนได้นะชาวพุทธชอบเลข500ในตำรามีแต่500อย่างน้อยนะบอกเห็นคน500คนที่ป้ายรถเมล์จริงๆมันอาจจะ50ก็เห็นแล้วเบื่อต้องไปแย่งกับเขาอีกนะเคยเป็นไหมรอรถนานหงุดหงิดเห็นไหมกังวลกังวายกลัวจะไปทำงานไม่ทันไม่เป็นทั้งนั้นนะแล้วมาบอกว่าปฏิบัติไม่เป็นถ้าไปหลับหูหลับตาแล้วจะไปปฏิบัติเป็นได้ยังไงลืมตาขึ้นมานี่โอ้เห็นรถเมย์มานะนี่ต้องลืมตาเห็นไหมถึงจะเห็นรถเมย์มาดีใจรถเมย์ว่างมาแล้วในกรุงเทพมันมีธรรมเนียมถ้ารถเมย์ว่างมันไม่ชอบจอดถ้ามันจอดบ่อยมันก็ไม่ว่างก็เหตุผลก็แค่นั้นเองเห็นรถเมย์ว่างมาดีใจรถเมย์ไม่ยอมจอดโกรธโกรธรู้ว่าโกรธดีใจรู้ว่าดีใจขึ้นรถเมย์ได้ดีใจไปถึงที่ทำงานอยู่ในธรรมเนียบเมื่อก่อนสวยตึกนู้นสวยตึกนี้สวยดอกไม้ก็สวยถึงก็เดินชมแล้วมีความสุขมีความสุขมากเลยเพราะนึกได้ด้วยว่าวันนี้หัวหน้ากองไม่มาแกจะไปสัมมนาดีใจมากแล้วมาแล้วยุ่งไหนใครรู้สึกเจ้านายยุ่งบ้างแม้ลูกน้องแทบทุกคนรู้สึกว่าเจ้านายยุ่งนะลูกน้องของเราก็รู้สึกต่อเราแบบนั้นเหมือนกันดูกลับข้างบ้างนะไม่อย่าเป็นเจ้านายที่ยุ่งมากนะแม้มีความสุขดอกไม้ก็สวยนายก็ไม่มาเปิดประตูห้องทำงานปุ๊บวิ่งมาเว้ยอุตส่าห์หนีสัมมนาจะมาทำงานเนี่ยลูกน้องนี่ปลอมหมดทั้งห้องเลยจิตใจแข็งแรงรู้อีกแล้วแม้ดีใจก็รู้เสียใจก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ถึงเวลาทำงานจดจ่อกับงานนะไม่ต้องมานั่งดูแล้วนะเขาไม่ได้จ้างเรามานั่งดูจิตเขาจ้างเรามาทำงานตั้งอกตั้งใจคิดเรื่องงานไปคิดทำงานไปชั่วโมง2ชั่วโมงชักเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วชักเบื่อชักขี้เกียจนี่ขี้เกียจไม่ใช่งานแล้วรู้ทันลงไปว่าขี้เกียจนี่ปฏิบัติอีกแล้วเนี่ยก็ทำอย่างนี้ตั้งแต่เช้ายันค่ำตกกลางคืนใช้หลักที่หลวงพ่อพุทธบอกไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินิดหน่อยหรือเดินจงกรมพอให้ได้เรียกว่าปฏิบัติซะหน่อยในรูปแบบทิ้งรูปแบบทั้งหมดเลยเดี๋ยวว่าว้าวเวรู้สึกเราไม่ได้ปฏิบัติย่อหย่อนจริงๆทำไปทางจิตวิทยาเพราะในความเป็นจริงแล้วเราปฏิบัติมาตั้งแต่ตื่นแล้ว นี่อย่างบางคนจังตั้งแต่ตื่นจนถึงเย็นไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไปนะฟุ้งไปทางตาเห็นคนเดินมาดูเขาลืมตัวเองฟุ้งไปทางหูได้ยินอะไรฟังเพลินฟุ้งไปทางใจนั่งคิดนั่งนึกนั่งปรุงนั่งแต่งเพลินๆนะหลงทั้งวันกะว่าจะมานั่งกลางคืนไม่ได้กินหรอกนะตามกิเลสไปตั้ง10กว่าชั่วโมงแล้วจะมานั่งชั่วโมงหนึ่งนะไม่พองั้นต้องรู้ไปตั้งแต่ตื่นนะการปฏิบัติวิปัสสนาเราทำตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นมีข้อยกเว้นตอนที่ทำงานความคิดกับตอนที่ทำสมถะทำเพื่อพักผ่อนนะพอเข้าใจไหมทำอย่างนี้ทำได้ไหมโกรธเป็นไหมใครโกรธไม่เป็นใครไม่รู้จักนะเป็นทุกคนไหนไหมเราบอกเราดูไม่เป็นไม่ใช่หรอกเราไม่ดูต่างหากนะโกรธก็เป็นกลัวก็เป็นอิจฉาก็เป็นผู้ชายก็อิจฉาเป็นนะไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงหรอกเขาชอบว่าผู้หญิงที่อิจฉานะกลัวก็เป็นผู้ชายก็กลัวนะที่ว่าแน่ๆนะไม่เคยอยู่ป่าไปอยู่ป่าก็กลัวเหมือนกันแหละนะในความรู้สึกทั้งหลายเรารู้สึกได้เรารู้สึกเป็นทุกคนเลยนะถ้าจะให้เป็นการปฏิบัติขึ้นมาก็คือขณะจิตนี้ปัจจุบันนี้จิตใจรู้สึกยังไงรู้ลงไปตรงๆเช่นโกรธรู้ว่าโกรธนะในมหาสติปัฏฐานสูตรท่านสอนเนี่ยจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะส่วนพวกเราชอบทำเกินที่ครูบาอาจารย์สอนเกินพระพุทธเจ้าสอนจิตมีโทสะทำยังไงจะละโทสะแน่เอาไปนู่นท่านบอกจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเราคิดแต่จิตจะละอย่างเดียวนะทำเกินที่ท่านสอนอยากละโทสะมันก็คืออยากนั่นแหละก็คือตัณหานั่นแหละท่านให้รู้ทุกข์ให้ละสมุทัยตัณหาคืออะไรตัณหาคือการที่จิตเราเนี่ยทยานอยากนะทยานอยากมันทยานไปทางไหนทยานไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองอย่างนั่งฟังเห็นไหมมันทยานออกทางตาบ้างทางหูบ้างทางใจบ้างดูออกไหมวิ่งไปวิ่งมาวิ่งเข้าวิ่งออกนะหน้าที่ของผู้ปฏิบัติรู้ทันมันรู้ลงไปเลยจิตใจกำลังหลงไปนั่งจ้องแล้วรู้ว่าจ้องนะเพลินไปแล้วคิดเพลินรู้ว่าเพลินรู้สึกตัวไหมพอเรารู้สึกตัวเราไม่เผลอไม่หลงไม่เพ่งไม่จ้องแล้วจิตใจของเราจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วเราจะรู้ทันนะโกรธแล้วโกรธก็รู้ว่าโกรธนี่ธรรมชาติของกิเลสเนี่ยจะหลอกเรากิเลสทุกตัวทำหน้าที่อันเดียวกันทั้งหมดเลยคือหลอกให้เราเลิกรู้สึกตัวนะเช่นเวลาเรามีกามฉันทะเกิดขึ้นพอใจสมมติว่าเราพอใจสาวๆพอใจหนุ่มๆพอใจสาวๆพอเราพอใจใครเราก็คิดถึงคนนั้นใช่ไหมเราไม่ดูว่าขณะนี้กำลังมีกามฉันทะเกิดขึ้นในใจเราละเลยจิตใจของเราเองเวลาเรามีพยาบาทมีความโกรธเกิดขึ้นเราไปคิดถึงคนที่เราโกรธแทนที่เราจะรู้ว่ากำลังโกรธอยู่นะเพราะงั้นเวลาโกรธรู้ว่าโกรธเวลารักรู้ว่ารักนี่เรียกว่าปฏิบัตินะเวลาสงสัยล่ะจะปฏิบัติยังไงดีนะฟังตั้งนานงงฟังแล้วงงจะปฏิบัติยังไงดีรู้ลงไปเลยว่ากำลังสงสัยอยู่นะเพราะว่าความสงสัยเกิดขึ้นมันก็หลอกให้เราคิดใช่ไหมคิดใหญ่เลยว่าจะหาทางทำให้ถูกได้ยังไงคิดไปเลยนะเลิกหรือลืมที่จะรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่กิเลสทุกตัวทำหน้าที่เดียวกันความฟุ้งซ่านเกิดก็ลืมดูไปเลยฟุ้งๆไปทั้งวันความหดหู่ท้อแท้ใจเกิดก็นอนเลยนะเลิกปฏิบัติเลิกดูอีกแหละไม่กิเลสทุกๆตัวทำหน้าที่เดียวกันหลอกให้เราทิ้งจิตทิ้งใจตนเองนะท่านอาจารย์มหาบัวท่านถึงสอนตรงนี้มากฟังท่านสอนแล้วโอ้สะใจธรรมะท่านนะท่านบอกว่าเอาวิชามอยู่ที่จิตของเรานะมันกลัวที่สุดว่าเราจะย้อนมาดูจิตใจตนเองเดี๋ยวไปเห็นมันเข้ารู้ว่าโจรอยู่ในบ้านนะมันจะผลิตลูกน้องตัวเล็กตัวน้อยคือกิเลสตัวเล็กตัวน้อยมาวิ่งล่อเราไปให้เราทิ้งจิตใจของเราไปนะเราจะวิ่งตามมันไปซะความโกรธเกิดก็ไปคิดถึงคนที่โกรธเนี่ยทิ้งจิตใจตนเองนะกิเลสทำการหลอกลวงเราด้วยวิธีนี้ทั้งนั้นเองนะเราก็ถูกหลอกได้เรื่อยๆเนาะง่ายง่วงไหมก็เห็น น่าคุ้นๆหลายท่านเนาะคุ้นๆ นะนี่คนนี้คุ้นมากนะนะไม่ได้ใจนะคือตอนนี้อาตมายังขอตัวอยู่หน่อยเพราะว่าเราเป็นพระบวชใหม่ธรรมเนียมพระป่าเนี่ยท่านถือสามากเลยนะว่าไก่ป่าเนี่ยไก่พ่อไก่แม่ยังอยู่ลูกไม่ขันนะตอนนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังมีอยู่เป็นเวลาที่เราต้องซ่อนตัวเก็บตัวเก็บไม่ค่อยไหวคือเห็นบวชอยู่นานเนี่ย
บวชช่วงหลังเข้าฤดูร้อนเป็นราชการมาตลอดแต่ไม่ยัง
นะก็มีครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดล่ะว่าไปเรียนกับใครนะไม่สะใจไปเรียนกับหลวงปู่หลวงปู่ดูลสอนนิดเดียวสอนนิดเดียวแต่ทำยากนะสอนนิดเดียวทำหลายปีนะอย่างท่านสอนจนครั้งสุดท้ายไปหาท่านก่อนท่านมรณภาพ36วันไปกราบท่านท่านก็สอนเนี่ยสอนจนหอบเลยเมื่อท่านนะหอบเหนื่อยอายุตั้ง95กว่าแล้วหอบบอกหลวงปู่เหนื่อยนะเดี๋ยวผมจะลากลับนะจะกลับแล้วเหรอยังไม่กลับไม่ให้กลับสอนต่อบอกจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตนะจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะเข้าใจไหมไม่เข้าใจเลยครับแต่จำไว้ได้นะเดี๋ยวจะไปพิจารณาต่อไปทำต่อท่านไปได้แล้วกราบลาท่านไม่นึกหรอกว่าไม่เจอท่านละกราบลาท่านแล้วก็ขึ้นรถไฟมาโคราชแล้วแวะหาหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธเนี่ยตอนนั้นไปหาหลวงปู่ต้องมาแวะหาหลวงพ่อพุธทุกเดือนหลวงพ่อก็ถามง่ายนะปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไรรอบนี้บอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อไปหาหลวงปู่มาหลวงปู่ก็สอนอย่างนี้เหมือนกันบอกเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรนะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตใครก็บอกคุณกับอาตมามาตกลงกันนะใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกวิธีกันนะมาเจอท่านอีกปี42ช่วงนั้นพอท่านดังมากๆนะไม่เคยเจอท่านเลยที่วัดสารวันเจอก็เจอในกรุงเทพไม่เจอหลายปีเจอท่านครั้งสุดท้ายท่านไปที่องค์การโทรศัพท์อันนั้นลาออกจากราชการมาอยู่องค์การโทรศัพท์เข้าไปกราบท่านบอกเนี่ยเมื่อก่อนผมไปหาหลวงพ่อบ่อยๆตอนหลังไม่ได้ไปท่านบอกท่านจำได้เพราะนักปฏิบัติมีไม่กี่คนหรอกนะนักปฏิบัติจริงๆมีน้อยบอกท่านบอกว่าผมยังทำลายจิตไม่ได้เลยนะท่านก็บอกว่าจิตผู้รู้นะเหมือนกับฟองไข่เหมือนไข่ไก่อะไรเงี้ยนะถ้าเมื่อใดลูกไก่เนี่ยมันโตเต็มที่แล้วมันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองถามท่านอีกบอกว่าแล้วผมจะต้องพิจารณาอะไรไหมผมเฝ้ารู้จิตอยู่เนี่ยรู้อย่างที่สอนพวกเราเนี่ยยังจะต้องไปคิดพิจารณาอะไรเพิ่มเติมอีกไหมท่านบอกไม่ต้องทำนะไม่ต้องทำคือไม่ต้องไปช่วยกระทบเปลือกไข่นะเดี๋ยวลูกไก่ตายนะท่านสอนไปอย่างนี้ลูกครูบาอาจารย์เมตตาหลวงปู่ดูลย์สอนธรรมะประหลาดเอาไว้เยอะเลยนะอย่างท่านสอนบอกว่าถ้าเมื่อไหร่นะเห็นว่าจิตตัวจิตเองอ่ะจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่จิตถ้าเมื่อไรเห็นอย่างนี้เนี่ยคลองแห่งคำพูดจะขาดไปไปทำหลายปีเนาะจิตไม่ใช่จิตอ่ะแต่ก็ไม่ใช่จิตแถมยังสอนหมัดเด่นไว้อีกอันหนึ่งเมื่อไรเห็นว่าจิตกับวัตถุเป็นสิ่งเดียวกันเมื่อนั้นจะการปฏิบัติจะจบลงตรงนั้นเลยว่าสอนแต่ละอย่างทำกันเป็น10ปีเลย
มันก็ต้องเป็นตัวเป็นหลัก
เออ จิตใจเราผูกพันนะจิตใจเราผูกพันเราก็ฝันถึงได้เวลาฝันว่าท่านมาสอนก็ชื่นใจหลายวันนะตื่นขึ้นมาโอ้สดชื่นนะครูบาอาจารย์มาสอนนะแต่เราอย่าไปคิดว่าท่านมาสอนจริงๆนะนะดีแล้วล่ะอยู่กับหลวงพ่อกิมนานไหม27อาตมาก็เข้าไปหาท่านตั้งแต่2526 27เข้าไปเมื่อปี27เนี่ยนะท่านก็เรียกมาแล้วท่านก็ชี้ให้ดูปราโมทเห็นมหาสุญญตาไหมนี่ชี้ตรงข้างหน้าเนี่ยเห็นครับเห็นมหาสุญญตาในลูกกรงไหมลูกกรงเบียงท่านเห็นในลูกกรงนี้ไหมเห็นครับเห็นในหินนี้ไหมเห็นเออไปได้ก็สอนธรรมะเฉียบขาดนะหลวงพ่อกิมตัวจิตผู้รู้นะเพราะฉะนั้นตัวจิตผู้รู้จริงๆเนี่ยไม่มีที่ตั้งนะหลวงปู่ดูลย์สอนจิตไม่มีที่ตั้งเราชอบจิตตั้งตรงนั้นตั้งตรงนี้อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตไม่มีที่ตั้งจิตเกิดดับนะแต่ว่าจิตที่เกิดที่ดับเนี่ยนะมันถูกรู้มาเขียนไว้ตัวนี้นะในวิมุตติปฏิปทาการมีอยู่ในเรื่องอาสวะ